netop lyttet til en Radio 4 jingle, som indikerer, at timelyderne lige er færdige. Nu lytter du til Dagen i dag. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og jeg har besøg af Line Arlen Søborg. Det blev godt. Hvor heldig kan man være? Ja, så kom vi i gang med nogle latinamerikanske rytmer, men ordentlig gang bossa nova. Og jeg vil sige, Line Arlen Søborg, vi har jo krydset hinanden nogle gange tidligere, men det er vist første gang, jeg har været nærheden af noget, som minder om at danse sammen med dig.
Ja, det er rigtigt.
Det kan vi så tage, det kan vi så takke den her bossa nova for, at vi kom hertil.
Den er dejlig.
Den er nemlig dejlig, og vi kommer nok også til at tale noget mere om det, når vi når længere ned i din top 10, for du kommer blandt andet til at handle om Brasilien jo.
Mm-hmm.
Normalt så har vi her i Dagen i dag et program, hvor vi tager fat i, vi laver en top 10 over døgnaktuelle nyheder, men her om sommeren har vi lavet det lidt anderledes, der har vi bedt vores gæster om at lave os helt egen top 10 med emner, som interesserer dem. Og Line, du har valgt rejser som dit tema.
Ja, det har jeg.
Jeg elsker hvorfor at rejse. Det. Du elsker at rejse.
Fuldstændig. Jeg tror simpelthen, de der rejser, det er sådan et sjovt mellemfelt i livet, hver gang man tager afsted. Og jeg tror, det er det der med, at det skubber altid lidt til mig. Det skubber til hverdagen. Det skubber til det der med, at man... Hvad skal man sige? Det monotone i livet, det der med, at man kommer og bliver skubbet ud af det, og man får lov til at leve i nye perspektiver, og man får lov til at se verden på ny, og man kommer hjem med noget ny rigdom. Det er fedt. Ja. Det er mega godt.
Bruger du så også aktivt, når du nu kommer hjem, og så synes, du blev helt sgu lidt for monotone og kedelig, så bruger du så det? Ej, det var også dengang, hvor vi var der og der.
Ja, det gør jeg
lidt. Og så kan man sådan bruge det til at skubbe et eller andet sted hen, ja.
Og så tror jeg også, at jeg gør det til at spejle den hverdag og de problematikker, jeg møder i min hverdag. Ikke? Altså, så jeg synes, jeg bruger det enormt aktivt i virkeligheden, og så bruger jeg det også til at tænke, ah, vi skal også derhen næste gang.
Ja, det kommer vi i hvert fald det i den grad tilbage til.
Det kan godt.
Og man kan også bruge det til at perspektivere sin egen hverdag, kan man sige. Okay, herfra min verden går, der er andre, der har en anden verden, hvor de kommer fra. Ja. Og så skylder jeg lige at sige, at i de her dage, der er du gymnasielærer, men du har også været 11 år på Danske Filminstitut.
Det har jeg.
Ja, i København. Og så har du også stået foran kameraet i film.
Mm-hmm.
Og så har du i del år også været tilrettelægger på Danmarks Radio.
Ja, det er rigtigt.
Og det er... Hvad var det for nogle... Var det fiktionsfilm? Hvad
jeg startede med sådan noget børnefjernsyn på ZigZag, som var sådan et helt forrygende
klassiker.
Ungdomsprogram, faktisk.
Ja.
Meget, meget skønt.
Ja.
Og sådan forløberen, basically, for Ramachan og for mange af de andre ting, der foregår skønt på det her nu. Ja. Og så lavede jeg lørdagsunderholdning, sådan nogle lørdagsprogrammer. Det var super sjovt.
Ja.
Og så begyndte jeg lige så stille at komme ind i det, der hed DR Derude, som var en redaktion med Søren Ryge, Anders Akker var også tilknyttet dengang, hvis man kender nogle af dem, der er der. Dokumentarafdelingen var jeg også sådan perifært en del af. Så jeg lavede egentlig sådan mine egne programmer, hvor jeg fiskede, og hvor jeg... gik på jagt, og hvor jeg klatrede, og sådan nogle rigtige naturprogrammer, og så lavede portrætter af mennesker. Rifbjerg, Uffe Ellemann, alle mulige spændende, kendte mennesker, som havde sådan en relation ind i de der ting.
Så for eksempel gå på jagt med Rifbjerg eller noget stil.
Ja. Og så, men også med sådan nogle, der bare havde de der, altså, hvor det var deres hobby, og de bare vidste alt om det, som havde super meget på hjertet. Det var fandme sjovt. Det var virkelig, det var meget, meget hyggeligt. Ja.
Nå, men det kommer du måske tilbage til en anden god gang. Så skal jeg altså spørge, du har valgt rejsen, som sagt, som tema for din top 10. 7 steder, du har været, og 3 steder, du rigtig gerne vil hen.
Mm-hmm.
Men hvor går din sommerferie hen her lige om lidt? Jeg går ud for, at du skal afsted nu her i...
Lige om et øjeblik, så faktisk om, hvad, måske 30 timer, smutter vi til Spanien.
Hører et lille yes?
Ja, det bliver et kæmpe yes.
Eller et si.
si. Ja, det bliver fandme godt, og det er jo længe siden, så det bliver jo fantastisk at komme lidt ud af fjerne, og komme væk fra Aarhus og fra hverdagen.
Ja, langt om længere, og hvorfor er lige Spanien? Hvad kan du godt lide ved det?
Jamen, jeg kan enormt godt lide Spanien. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide Frankrig, jeg kan godt lide Italien, men jeg har en særlig ting med Spanien. Jeg elsker spansk, Og så elsker jeg den der råhed, jeg synes egentlig, der er i landet. Der er ikke særlig pænt. Det er ikke så nuttet. Det er, men der er sådan en god energi dernede, og jeg synes, der er... Jeg kan godt lide Spanier, og jeg kan godt lide deres kultur, og jeg kan godt lide solen. Jeg elsker vejret.
Der er nok måske en ting mere, som vi to aldrig blev helt uenige om. I Spanien er det mest fantastiske land. Jeg har også taget, nu skal du bare se. Det anede mig, at du skulle til Spanien, så tænkte jeg, nu kan jeg... Dem her har vi altid med, når vi... Det er chili lakrids.
Nej,
som vi altid tager med, og i vores familie, når vi rejser til Spanien.
Gud, hvor fantastisk.
For ligesom at forberede os på, til Spanien. Fordi de er sådan en lille smule forfinet, men det er også en lakrids, som er sådan meget rå i antrækket.
Næh, hvor fint.
Og det minder sådan om Spanien, ikke?
Det gør det nemlig. Det er nemlig fint og råt på én gang.
Ja.
Det er fuldstændig
så det kan, det kan du dele ud til familien i flyveren, hvis det er.
Det vil jeg gøre.
Men Spanien er også et sted, hvor, apropos hun sagde om Rifbjerg før, det var også, som man sagde, at der er duften af alting godt i livet, findes i Spanien.
Ja, det er fandme rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Og der er sådan, der er højt til loftet, ikke? Der er ikke måder at være på, og der er ikke måder, man ikke kan indeholde. Det synes jeg fandme er befriende. Ja. Altså, det er virkelig, virkelig skønt.
Du kan stadigvæk komme ud på nogle, faktisk ikke engang ret langt fra Malaga, komme ud på nogle små sideveje ude på, hvor der stadigvæk er du analfabet og den slags ting, ikke også? Ikke? Men ellers er det jo blevet et topmoderne samfund, kan man sige, men der er stadigvæk også nogle land og by, som står og råber til hinanden. Det er fantastisk, ja.
Ja, det er meget spændende, og det er jo også sådan en smeltedeal, hvor man kan mærke sådan arabisk aftryk, og man kan mærke...
Ja, maver og
præcis,
og
sådan noget. Præcis, altså der er jo også nogle... Der er sådan en skønhed bragt ind i landet på den måde, og så er der hele den der moderne, det moderne i Madrid, og der er de tunge, tunge kunstnere også, ikke, når man går på Prada-museet og ser, hvad der er for en rigdom Spanien også har, har rummet rent kunstnerisk.
Jeg selv har fornøjelsen af at... Han var veninde arbejde på Arena Victoria Museet i Madrid, og så sagde hun, kom 5 minutter, før vi lukker.
Ja, ja.
Okay, så gjorde det, så sagde hun, kom. Og så tog mig med op til Picassos Guernica.
Nej.
Der plejede altid at være vrimlet million mennesker udenom, og så var der bare ikke et øje derovre. For ikke,
kom. Så du fik det for dig selv? Det er jo fuldstændig
det var,
crazy.
Det var herligt.
Ja, det er meget fint. Ja.
Nå, men det er den ferie, som kommer, så den kan du ikke fortælle så meget om, jo selvfølgelig. Men er det din familie, som tager til Spanien, eller er det din mand? Eller
det er min mand og mig, simpelthen. Og så mødes vi med min datter dernede, som selv kører dernede. Hun har også en ting med Spanien.
Ja.
Og har i det hele taget en ting med spansktalende lande. Jeg tror, hun er godt opdraget.
Ja. Ikke tilfældigt. Nu skal vi snart i gang med det. Jeg skal så lige huske at sige, at hvis der nogen er i tvivl, så er det jo sådan, at dagen i dag, så spørger man måske sig selv, hvornår er det nu, det bliver sendt? Jamen, dagen i dag, det kommer altid den første fredag i ugen. Brænd dit tv, luk dine øjne og se. Hvad der kommer i radio, første fredag i ugen. Første fredag. Første fredag i juni. Tag og tænd din radio og se hvad der måske. Slå væren rundt der og se hvad der sker. Slå væren rundt der og se hvad der sker. Jeg husker nu, første fredag i ugen, det er der vi sender dagen i dag. Og vi er i gang med en top 10, og vi er faktisk nået til 10. pladsen, og det er Line Arlen Søborg, som har valgt 10 rejsemål, som hun gerne vil tale lidt nærmere om. Og det første, det er et sted, du har været, og det var helt tilbage i 86.
Mm-hmm.
Der tog du til Israel.
Mm. Det er rigtigt.
But why?
Ja, but why? Det vil man aldrig. Det er faktisk svært at forklare sine børn i dag, fordi man kan ikke... det er det hele taget svært at få svar noget som helst omkring Israel i de her dage. Men dengang tilbage i 80'erne, der var der en anden stemning. Der var en stemning af, at der var stadigvæk, det var sådan på bagkant af hele den der solidariske bølge, som egentlig landet, og som Israel rummede på det tidspunkt, hvor de havde de her kibbutzer, som man kunne tage ned i og arbejde i, og egentlig bare blive klogere på sig selv og verden. Det var jo sådan nogle kollektive fællesskaber i virkeligheden, ikke?
Og du tog i kibbutz simpelthen?
Det gjorde jeg, og jeg var der i 5 måneder, så rejste rundt i landet i en måneds tid.
Ja, og hvor lå kibbutzen hen?
Den lå helt op i Golanhøjderne, i sådan meget stor Daphne hed den. En stor kibbutz, og de er jo drevet fuldstændig. Altså, hele det land har jo forandret sig totalt radikalt siden dengang. Men altså, det er ikke, fordi der ikke var problemer i det dengang, men der var hvad skal man sige, den der grundlæggende, den grundlæggelsen af Israel, den var stadigvæk den havde stadigvæk en tyngde ind i landet. Og de her, hvad skal man sige, ortodokse jøder, de fyldte ikke så meget på det tidspunkt, nej, som de gør i dag. Så der var en helt anden stemning.
Ja, det var sådan en form for hippiekultur nogle steder i hvert fald, ikke?
En hippiekultur, eller en spændende sådan udviklingskultur, en masse idealister, som troede på, at det her, det kunne blive et godt sted at være, hvor blikket på hvad skal man sige, på palæstinenser, det var meget mere inkluderende. Ja. Det var en anden tid.
Fortæl lige helt kort, hvordan så en dag ud i en kibbutz, der hvor du var?
Ja, det er sjovt. Jeg havde to jobs. Mit første job, det var at gå ind og lave sandaler på sådan en fabrik. Så jeg stod op klokken 5 om morgenen og satte mig ned i fabrikshallen i sådan et kaffeværelse. Man havde sådan en speciel form for kaffe dernede. Og så sad vi og dyppede et stykke sukker i det, og så og der var lysstofrør i værelset, eller i det der sted. Og så trippede vi ind, og så sad vi og limede sandaler. Det gjorde vi til klokken 2. Ja. Det var fuldstændig absurd. Men jeg fik ret hurtigt tiltusket mig sådan en lidt anden chance, som var ude på søen, hvor jeg fik lov til at tage ud med fiskemændene derude.
Ja.
Og det var en helt anden frihed at se solen stå op over Golanhøjderne og fiske rundt sammen med dem og hive fiskene i land, som så blev tilberedt i kibbutzens store kantine. Var jeg heldig ved.
Og som gav dig en oplevelse og erfaring, som du så senere brugte i nogle programmer på DR, har vi så lige hørt nogle fiskeprogrammer der. Ja.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Så der er mange gode cykluser der, ja.
Men man kan sige, det er måske også her, der er en eller anden form for uskyld i Israel, hvis det er 86, du er den der, mener, det var det omkring det.
Det var det omkring.
Det er tidspunkt, hvor man begynder at finde ud af, at Israel, de har sgu atomvåben.
Ja, der begyndte at ske mange ting der på det tidspunkt. Ja. Og der blev også bumpet ind over, altså fra Jordan, og der var problematikker på det tidspunkt.
Ja.
Så det eskalerede i virkeligheden derfra, det gjorde det faktisk.
Har du været der siden?
Jeg har været der med min familie.
Ja.
Mens jeg var på Filminstituttet, blev jeg inviteret ned af ambassaden dernede, den danske ambassade, til at medvirke i en filmfestival. De har filmfestivaler, som arbejder på tværs af palæstinenser og israelere, hvor de faktisk forsøger at arbejde ind i det her med at forsøge at konfliktmæle og bruge filmen som værktøj til det. Og det var jo helt fantastisk at være i Tel Aviv, fordi Tel Aviv er en vanvittig skøn by. Altså, det er den også i dag.
Det kan jeg skrive under på. Det er ikke mere end et godt år siden, jeg var nede med min familie. Så
det er for anden gang. Ja. Og der vil jeg sige, der er jo sket noget. Også bare de sidste måneder.
Ja.
Så, og det, jeg har en kusine, der bor dernede, og det ved jeg fra hende, at tingene udvikler sig, og ikke på nogen god måde.
Ikke på nogen god måde, nej.
Nej. Men Tel Aviv er en by, hvor der er højt til loftet, og hvor der er plads til mangfoldighed, diversitet og til mange mennesker, og det mærker man, når man er der. Så det er en ret fantastisk by, og jeg håber, det kan holde.
Den ligger også ret herlig ved ned til vandet og sådan til strand og sådan noget, ikke?
Det gør den. Den har sådan en.
Men når hun siger, at der er sket noget, er det så i Israel, eller er det Tel Aviv?
Ja, men det er jo, fordi der også blevet bombet faktisk indover.
Og de har fået nogle bedre våben over på den anden side til.
Det er det, og hendes lille familie, der går i, og det er jo ikke, altså der går i alle lejlighederne i Tel Aviv har jo sådan en kerne. Alle husene er bygget op af en kerne, som er sådan nogle sikringsrum, som de hopper ind i.
Ja.
I et værelse. Sådan at den ligesom vil stå til sidst, hvis der skulle ske.
Det har man ikke lyst til at byde
nogen som helst. Det er ikke klart. Og tingene har forandret sig rigtig, rigtig
meget. Men der er også der er gang i det politiske liv i Israel, må man så sige. For nu er Netanyahu, han blev så stemt ud nu for første gang i, tror 19 år eller et eller andet.
Ja.
Men den regering, så samler, er jo så temmelig.
Ja, den er meget. Det er sådan en kludetæppe.
Den er vist sammensat, må man sige. Yderste højre og yderste venstre nærmest.
Det er mega spændende, hvad der sker.
Om de kan holde sammen på det. Jeg skal lige sige, bare lige ganske kort, du snakker om en filmfestival, hvor man så prøver at slå bro mellem palæstinenser og israeler. Er det sådan kunst? Er det sådan et eller andet sted, som i højere grad end andre områder i tilværelsen forsøger at slå bro?
Jamen det er det jo, og det vil det jo altid være. Det vil både, tror jeg, jeg tror langt hen ad vejen er kunstens rolle at slå bro og forklare verden og give os et blik på verden, så vi kan tale om verden.
Eller se verden på en ny måde.
Ja, for at se verden på mange måder. Men samtidig så vil jeg sige, at der sker noget enormt spændende de her år, fordi der er ekstremt meget aktivistisk kunst. Litteraturen bliver aktivistisk, altså de vil tale køn og krop og etnicitet. Så den provokerer os. Altså det gjorde den i 70'erne. Der er kommet sådan en, en genfødsel af provokationen ind og aktivismen ind i kunsten, og det er sgu også spændende.
Og her tænker du ikke kun på Israel, der tænker du mere sådan generelt også herhjemme?
Det er kunst generelt, ikke? Så det kan både, altså det kan åbne vores øjne, kunsten, for hvordan verden er mangfoldig, ja. Og for hvordan mange stemmer er forskellige. Og den kan give os et sprog at tale om tingene ud fra, ikke?
Modtaget.
Mm.
God pointe. Så er det, jeg skal sige, Line, kom, lad os tage til Sydamerika.
Ja, det er rigtigt, det gjorde jeg. Jeg kom hjem fra Israel, og det, allerede dengang, der havde jeg min kæreste, som er min mand i dag, det er jo helt utroligt. Det er faktisk virkelig mange år siden, må man sige.
Det går netop op for dig, eller?
Og vi skal også på denne her fantastiske...
Line, dit unge menneske, nu er det ikke, du kan se frem mod dit guldbryllup her snart.
Ja, det er heldigvis blevet lidt senere gift, så det er ikke helt galt. Men vi skulle på en dannelsesrejse, og min mand Hosea, han er sådan halv amerikaner, så vi skulle til USA og bo hos hans mor, som boede derovre på det tidspunkt. Og vi arbejdede der og boede der i 3 måneder i alt, og så tog vi en Greyhound ned igennem USA, og fra Boston og ned til Miami, hvor vi boede simpelthen 4 nætter i lufthavnen for at finde det billigste fly og ned. Altså, der er ned og et til Sydamerika et eller andet sted.
Ja.
Og så fandt vi en billet, som tog os over Jamaica. Det var fuldstændig vanvittigt. Og så videre til Lima. Og vi havde sparet op og arbejdet.
Men den var billig?
Det var den billigste, vi kunne finde. Så vi havde de der penge med os, og vi havde sådan et mantra, som betød, altså som hed, at vi skulle leve for $1 om dagen.
Wow.
Og det gjorde vi sgu i et halvt år. Og det var også meget primitivt.
Så hvordan sov I så?
Jamen, vi sov på... Ja, det var mange mærkelige steder.
Man møder også folk jo selvfølgelig, når man så nød laver også en, eller hvis man siger nød, men også begrænsninger laver også en og stifte nye bekendtskaber.
Ja, det er det.
Ja.
Og så fandt vi, altså det var selvfølgelig en anden tid, så tingene var billigere, men vi boede meget, meget primitivt. Og jeg tror, det blev en del af vores, altså det var jo en del af det, vi ville rejse, så længe vi kunne. Ja. Men jeg kan huske den der fornemmelse af, så... efterhånden også at blive klogere på det at leve så primitivt. Der var det jo sådan også et sjovt dilemma, fordi efterhånden så blev der huller på bukserne, og altså tøjet blev slidt.
Og man fik ikke vasket hår hver dag. Og...
det var sådan det nu var. Og der kan jeg huske, at jeg mødte nogle folk, det var i Ecuador, som spurgte os, hvorfor vi havde det der mærkelige tøj på, og vi havde penge til at rejse. Og der gik det sådan, det var sådan en øjenåbner for mig, fordi på en eller anden måde, så var det de oplevede det som en slags provokation, at når vi havde pengene, og vi forklarede dem, at det var...
Fordi det ville de selv have gjort, hvis de havde pengene.
Vi skal rejse så længe som muligt, men det giver jo ingen mening for dem. Altså, hvad er det? Så der var sådan det var sådan en... Det tog den der...
Det giver et stof til eftertanke.
Naivitet ud af rejsen, ikke?
Ja, netop, ja.
Så det var spændende.
Men Peru, Ecuador...
Mm-hmm.
Og
så Galapagos. Galapagos. Var vi ude på en måned, hvor vi boede hos Ankemeyer. Ja. Et lille sivhytte.
Ja.
Og så var vi ude af alle de der dyr, og det var fuldstændig fabelagtigt, og svømmede rundt med søløver og hejer.
Og så man sgu en lidt ligeglad, man kun har $1 om dagen at leve for, ikke?
Fuldstændig. Ja, men det var så vildt. Altså, ude på en strand. Ja.
Og så sælerne på Galapagos også, ikke?
Ja, præcis. Og så de store havskildpadder komme op og lægge æg. Og dengang, der ville min mand faktisk være biolog. Så det var ret fantastisk.
Så det var lige før, han søgte stillingen ude på Galapagos, der med det samme, han var...
Nede ved de gamle skildpadder, som boede der. Ja. Ja, han var virkelig...
Den amerikanske, fremragende amerikanske forfatter, der hedder Kurt Vonnegut, har lavet en hel roman, der hedder Galapagos.
Ja.
Og pointen i den roman, det er jo altså, at han håber, at menneskehjernen en dag bliver lige så lille, som den sælerne har på Galapagos.
Ja.
Så laver vi ikke så mange ulykker, så ligger man og vegeterer, og... nu så hinanden og kører lidt og får lidt at spise, så ligger man og nyder solen og vandet og naturen og sådan noget.
Fantastisk. Ja. Ja.
Så den kan anbefales, den bog. Ja. Ligesom det sikkert kan anbefales til Galapagos.
Præcis, det kan det i hvert fald. Det er meget fascinerende.
Du har også, også Bolivia med?
Ja, jeg har Bolivia med. Ja. Vi tog til Bolivia og tog ind i det der Lake Titicaca-område og var ude på Sivøer og boede hos nogle indianer. Ja. Og det var fuldstændig... La Paz, som er verdens højeste hovedstad, ikke? Altså, det var virkelig vildt. Og så og det var egentlig, fordi min mand havde stået helt op i, hvad var det, Ecuador, så han sagt, vi skal ned i det her Panatel-område nede i Brasilien, og der skal vi ned og se på krokodiller. Og jeg var sådan, det er jo 5.000 kilometer
fra.
Så det gjorde vi det gigantisk. Altså, det er jo et kæmpe kontinent, ikke? Så vi tog afsted, og vi var med tog ned igennem de der områder og kunne se kokabladene ude på markerne og sad oven på toget, fordi der simpelthen ikke var plads inde i toget og rejste om natten og altså i flere døgn. Det var fuldstændig.
Hvis du nu har rigtig mange penge at rejse for, så har I jo ikke oplevet alle de her ting.
Det er jo det. Det er jo det. Så havde man kørt første klasse, ikke?
Ja. Ja, det har også sine sider, kan du sige.
Det gjorde vi ikke. Vi lå og skravlede rundt og holdt hinanden fast og op på taget.
Det tror jeg også godt. Jeg tror også, jeg har været der, og det hører også bestemt alders, kan man
det
sige.
Og
det er også en dannelsestid og sådan noget. Ikke?
Ja. Men det er også sjovt at tænke tilbage på, når man så rejser i dag. Hvad var det egentlig, vi gjorde dengang? Og hvad var det, vi fik altså, med os?
Hvad kunne vi nøjes
med? Ja, hvad kunne vi nøjes med? Hvad fik vi? Altså, blev riget af det på mange måder, ikke?
Men så I krokodiller i Brasilien med. Hørte I bossa nova?
Lidt. Det gjorde vi. Jeg kan huske chokket, dengang vi kom derned. Og der var 50 grader, tror jeg. 49, et eller andet. Det var fuldstændig insane.
Ja.
Og så fandt jeg sådan en fan inde på værelset. Jeg blev sådan slået af den der varme.
Ja.
Og jeg tænkte, det her, det kan jeg ikke.
Nej.
Altså, jeg var helt... Så jeg sad foran sådan en fan.
Lammet af varme.
Der kunne jeg høre bossa novaen.
Ja.
Den, der bare har skøjtet musikken udenfor. Og når vi kom ud på gaden, altså mennesker, der dansede, og jeg tænkte bare...
På trods af varmen,
På trods af varmen, det var eddermame vildt, altså. Ja. Ja. Og så er det jo ret fantastisk. Det kan godt være, Spanien er særligt, og spansk er skønt, men altså portugisisk, det er... Altså,
det er måske det bedste sprog i hele verden at synge på.
Så smukt.
Sammen med svensk.
Sammen med svensk, ja. Det er rigtigt. De svenske viser.
Mm. Ja, men svensk og portugisisk har noget med sådan blødhedssprog og sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Det er sandt.
Og så tog jeg lige forbi, bare for en god ordens skyld, så tog jeg så forbi Mexico og Guatemala også på vejen.
Ja, det gjorde vi nemlig. Ja. Vi tog simpelthen efter at være færdige dernede, følte vi, så skulle vi flyve op, og så ville vi ud og se nogle ruiner og være i, og også opleve Mexico og Guatemala. Det var vanvittigt fedt.
Nu skal vi så snakke lidt om senere, da dine børn er også ude at rejse nu her og bor nogle forskellige steder.
Ja.
Med alt det, du oplevede, kan man så godt blive bange for at sende sine egne børn ud?
Jamen, nej, fordi vi har jo... Altså, min mand og jeg har egentlig fra vores børn... Altså, fra de var helt små, har vi rejst med dem.
Ja.
Men vi tog på nogle meget, meget store ture med dem hver vinter. Eller hver anden vinter havde vi sådan en sparet. Vi sparede op til sådan en kæmpe tur. Så fra de var 8 til de var 10, der tog vi sådan en 5-ugers tur langt væk ud i verden.
Ja.
Og det har vi egentlig gjort med dem og vist dem verden.
Så de har lært at rejse?
De har lært at rejse.
Ja, ja.
Og det vil sige, at jeg har enormt stor tillid til, det, at de kender deres grænser. Og det gør de i det hele taget på alle måder. Det er dejligt.
Og så er det så, jeg skal spørge dig, for nu kommer vi så til det med, her på nummer 3, der har du, det er det USA. Nej, det er sgu ej. Det er sgu da Egypten.
Ja, jamen det er rigtigt. Jamen det var første gang, vi tog afsted. Altså vi skulle have været i Thailand, og så kom tsunamien. Det var ret vildt. Det var første gang, vi tog vores børn med ud og rejste. Men så fandt vi sådan en tur til Egypten. Og det blev noget helt andet, end det vi havde forestillet os.
Det er klart, hvis Thailand var det første, så er det ikke noget at tage til Egypten,
Ja, og det var sådan lidt lukket struktureret tur, fordi det var Egypten. Men altså... Min dreng, han var fuldstændig obsessed med alle de der historier om guder, og gik rundt og holdt foredrag og læste alle bøgerne for os. Han var 10 år. Så han var i heaven, og vi var rundt og se hele den der fantastiske kultur.
Så der er ikke noget, der er så skidt, det er ikke også godt for
Nej,
noget, kan
præcis,
man så roligt sige.
Præcis.
Og hvor se pyramider går ud fra. Sådan
jamen, det var vi nemlig.
Og var det trygt eller utrygt, synes du? Fordi Egypten kan godt være forholdsvis vild.
Jamen, det var trygt, mens vi var der. Men det var stadigvæk, altså det var jo styret militæret, så man kunne godt mærke, når man kom rundt, så blev man fuldt af de der militære karavaner. Så det har aldrig været et sted, jeg siden har haft lyst til at vende tilbage til. Jeg har det faktisk ikke. Og der sprang nogle bomber i Kairo, efter vi kom hjem. Så det er jo sådan en...
Ja.
Det er et specielt sted, det må man sige.
Men I var også ude til koralrev og sådan noget. Var det i Egypten også?
Ja, det var det.
Der,
og de lærte jo ligesom at svømme.
Dyk også, sådan. Ja, det er super fedt at opleve det.
Det er godt sted at lære sådan nogle ting der.
Er der bestemte ting, du gør med børn, når vi gør med jeres børn, når I er ude at rejse, som man ligesom kan sige, det her er den gode råd, eller det her det...
Ja, men jeg tror, det afhænger jo meget af, hvordan man føler sig tryg i selv. Og det tror jeg er meget væsentligt, altså... Hvis man ikke... Det her var meget styret rejse, men det har de øvrige rejser, vi har været, jo slet ikke været. Der har vi jo rejst rundt med rygsæk, og det gjorde vi faktisk allerede på vores næste tur. Og for mig er det fantastisk at vise børn verden. Også på den rå måde, fordi at det giver dem igen, altså det giver dem jo den der spejling, ligesom kunsten gør, ligesom alle mulige møder med verden gør, giver det også en fornemmelse af, hvad vi selv er, hvilke muligheder vi har, og måske også, hvordan vi er med til at udvikle den verden, der er omkring os, eller ikke, og se godt eller dårligt på den. Ja. Det synes jeg er ret væsentligt. Ja, at man
får en god samtale med sine børn omkring
ja,
det.
Ja, det gør man.
Jeg kan også forestille mig, at selvfølgelig bøger har man jo altid med at læse børn formodentlig også, og nu, i dag er det måske computer, hvis det er små børn, så er det, jeg har siddet med sådan en familie, hvor de alle sammen snakker. Er der nogen, der har jeg ved ikke, hvad det er, sådan en lader, sådan en ekstra lader til computer og sådan noget, fordi de er ved at gå tom for deres spil og sådan noget, der er det blevet desperat over, at de kan få gang i computeren. Men så er det meget godt, at man skal af flyveren en gang imellem og så ud og kigge på verden i stedet for.
Ja, det er det. Ja. Og jeg tror, jeg gjorde det allerede, dengang jeg var på Filminstituttet, der hævde jeg mine børn med ud i verden på filmfestivaler, og det var jo egentlig, altså de trussede rundt med mig fra klokken 10 til klokken midnat, og var med ind og se alle de her sindssygt mange film, jeg så, som jeg skulle have titler med hjem til Danmark. Og de havde altid en bog under armen, og så når tingene blev for uhyggelige, så røg de ned under sædet, eller så gik de ud og sad og læste. Ja. Så allerede der var de jo i gang med på en eller anden måde at få lov til...
Adapte til verden, kan man sige.
Ja, lige præcis. Ja. Og på en super fed måde, fordi vi var sammen og kunne have snakket om de ting, der spejlede deres verden. Men samtidig også, altså kvalificerede de mit arbejde, fordi det var børnefilm meget, det jeg gik efter, ikke? Så det var jo sindssygt fedt. Men jeg synes også, at det gav dem noget, altså ind i, hvornår er tingene uhyggelige, og så fik de lov til dem, så gik de bare ud med deres bog.
Ja.
Så, og det tror jeg egentlig også har fulgt dem på de rejser, vi har været på. Vi har så været sindssygt heldige, at de ikke er opvokset op, de kommer post, havde jeg sagt, iPad og alt det der.
Ja, ja.
Så de har haft bøger med, og har ligget og læst de der bøger, ikke, på vores rejser.
Fornuftigt. I har det også med at tage nogle lange ture, så ikke bare ned gennem Sydamerika, men også igennem USA.
Ja, vi har taget sådan en...
Det er så også en af dem, du har på din liste
det
her.
Det er det nemlig. Ja. Vi tog, da de blev lidt ældre, der tog vi sådan en... Vi lejede sådan en kæmpe mobile home.
Ja.
Sådan en klassiker historien der, ikke? Og hvor vi hævde al vores bagage ind og vores bøger, apropos. Og så fandt vi hver vores seng, og så det var sådan en ordentlig lang fætter der på 10 meter, tror jeg, den var. Og så kørte vi ellers ud af vejen. Vi startede i San Francisco, og så tog vi den simpelthen skråt over USA.
Nå, skråt over, ikke Highway 1, men nej.
Nej, lige præcis. Vi tog lidt ned i Monterey, lidt ned sydpå, og så tog vi ellers hele vejen over til Florida.
Ja, så skal lige parentes sige, for lige at blære mig med, jeg har været nogle gange, men det er faktisk også ned til Big Sur fra San Francisco.
Ja, der
var vi
også. Ja,
og så er det fint nok lige at stikke over.
Ja, det er det nemlig.
Det gjorde I så.
Ja, det gjorde vi nemlig. Det var fedt. Ja. Det var virkelig, virkelig godt.
Og så var Big Sur Nationalpark, kan se, det er også været. Og så...
Så var vi i nytårsaften, var vi i New Orleans. Det var
vildt.
Fuldstændig crazy. Ja. At opleve den der... De har jo de der karnevals... Hvad var den hed? Det kan jeg faktisk
Mardi
ikke huske. Ja, lige præcis. Ja. Men hvor de stod op på altanerne nede i de her gader og smed perlekæder ud. Og
meget farverigt, kan forstå.
Meget farverigt, altså vanvittigt fedt. Og, og ungerne var jo... Vi kunne ikke gå ind på barerne, men vi stod og hang i vinduerne og hørte alt det der musik, altså midt om natten. Og det er sindssygt fedt, sådan et karneval, fordi der er jo også... Altså, det er jo den der også omvendingen af lav og høj, ikke? Så der sker altså nogle ting sådan en nat der.
Og hvad sagde børnene til det?
Jamen, de elskede bare, de samlede perlekæder, og så tror jeg, de så nogle ting. Men jeg tror, at det gik fint, så snakkede vi om det.
Det handler også om seksualitet. Alt det
gør
her,
det jo, altså der er jo virkelig skub på det erotiske, på tingene, ikke? Og på musikken og sansningen. Og, de var helt vilde med det.
Men din mands hang til hans biolog drøm, den eksisterer, kan jeg se på jeres rejse med måde alligevel. Redwood Forest, Grand Canyon, Big Bend Nationalpark, Rio Grande.
Ja, og så ind forbi de der Houston og se den der Apollo 13. Det var altså også hans indslag, det var ikke specielt meget mit. Men så vi den der banan, der lå der. Det synes han var bare topfedt.
Ja, så har han prøvet det.
Så har han været der. Lige præcis. Noget af det er jo sådan. Så vinkler vi det.
Så vinkler vi det, Nå, men USA, det kan man sgu...
Det kan man aldrig blive færdig med.
Det kan man sgu aldrig blive færdig
med. Nej, det kan man ikke.
Så er det, nu skal sige, at nogen holder hverdagen her i programmet. Der holder vi radio.
radio, radio. Stil ind på din radio. Skru op. Stil ind på din radio. Oh, oh. Der er gang i din radio. Skru op for din radio. Stil ind. Skru op for din radio. Oh, oh.
Ja, skru op for din radio. Det er budskabet herfra. Vi kan ikke få nok radio her. Og vi er midt i gang i programmet, der hedder Dagen i dag, og dagens sommergæst, det er Line Ejlen Søborg, og hendes top 10, den handler om at rejse. Og vi har været i mange kontinenter, mange lande, og nu skal vi ind til stedet, jeg aldrig har været. Indien. Mm. Der har du været. Det er altså, jeg forestiller mig, det er så vildt et land, at det blev ved med at rumstere i en.
Mm, det gør det nemlig. Altså, Indien, jeg er altid sådan ambivalent, når jeg skal, om jeg skal vende tilbage til det, fordi det er fuldstændig, som du siger, det er sådan en ekstremt kropslig oplevelse. Det går simpelthen ind under huden på en, fordi det er så intenst.
Og mange mennesker på en måde, man ikke er vant til, bortset fra en Roskilde Festival, ja, måske.
Fuldstændig vildt. Ja. Altså, man kommer der til Delhi, og der er mennesker overalt. Og så ret tidligt, så tog vi ud til Varanasi, som ligger ved Gangesfloden. Og som er sådan, altså som på en måde står som det mest klare sted for mig i forhold til Indien. Og jeg kan huske den her fornemmelse af at gå ud, at der havde vi faktisk et lidt fint hotel, som ikke var sådan helt trashet, det kunne vi slet ikke overskue, tror jeg, på det tidspunkt. Og så gik vi igennem gaderne, og så ned mod Ganges, floden, fordi vi skulle ned og opleve den der flod og det der hellige vand og se alle de hellige mænd og så videre. Og så gik vi igennem nogle gader med spedalske mennesker, som manglede lemmer, og jeg kan huske den der måde, mine børn, altså rykkede selvfølgelig tættere på, men
var også... Hvor gamle cirka? Det
var 2010, der var de 14 og 15.
14 og 15, okay. Ja. De er sådan kommet op konfirmationsalderen lige om på den anden side af den. Ja.
Det var de nemlig. Ja. Og jeg kan huske, hvordan vi der passede vi meget på Kalinka, fordi hun var jo giftemoden. Og det blev vi ofte kontaktet omkring, at om ikke der skulle være noget med det. Men det var det var ekstremt vildt.
Ja.
Og så gik vi langs floden der og gik ind i nogle af de der områder, hvor de brænder deres støde af. Og det gør de jo med træ. Så de bygger sådan nogle bål af træ. Og så ser man kroppene blive lagt på bålene, og så vandrede vi rundt i det der krematorie.
Yeah.
Og vi sejlede ud på Ganges.
Det var nogle heftige lugter.
Det var jo vanvittigt. Ja, ja. Altså, det var jo, jamen, det er jo egentlig, det skal man måske ikke stå og beskrive her, men det var meget voldsomt.
Ja.
Og det er det jo, når man ser det for alle sanser, ikke? Man ser de der kroppe, der forsvinder i røg, og hvordan man ligesom håndterer bålet og kroppen sammen, ikke? Så det var da vildt. Altså, ja. Det var da, men igen, det er den, altså, der er andre måder at håndtere døden på, og det giver et eller andet ekstremt perspektiv på vores egen helt lukkede måde at, hvad skal man sige, at håndtere døden på i vores del af verden.
Ja. Jeg vil gerne brænde sådan noget i døren.
Ja,
men nok ikke på den måde.
Men nok ikke på den måde, nej, præcis. Men jeg synes, altså det var virkelig, virkelig... spændende, faktisk. Og voldsomt.
Og voldsomt, ja. Står det højt på din liste endnu for at komme ud og rejse, hvor du tager til Indien igen?
Nej,
eller
det,
nu har du
det,
prøvet
det? Det tror jeg simpelthen ikke. Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis. Vi rejste også igennem tog igennem Indien, og det var, altså, det var virkelig, virkelig vanvittigt. Og det er jo, fordi det er så stort.
Stort land over 1 milliard mennesker, ikke?
Jo, altså 1,5, tror jeg. Jeg ved det ikke helt.
Ja, det er rigtig nok det nærmeste, det.
Ja, det tror jeg. Og så er der den der enorme spænd mellem rig og fattig, ikke? Og den der, altså hvordan buddhismen og hinduismen stadigvæk troen på reinkarnation, selvom lovgivningen siger noget andet.
Ja.
Men det er, at mennesker sidder med deres små, så sælger de måske 10 pakker tyggegummi, eller hvad de har. Det er vildt, og køerne står inde i butikkerne, og der er bål i gaderne, fordi man... affaldet bliver brændt af, og altså det er ekstremt sanseligt simpelthen. Det er virkelig, virkelig spændende.
Ja.
Og yes. Så er det smukt.
Og så smukt, ja. Men jeg må tage mig sammen og komme derover på et eller andet tidspunkt.
Ja. Ja. Vi sluttede af i Udaipur, som har nogle af de smukkeste sådan, og rigeste paladser, der lå ude på sådan en sø. Så boede vi op ad en skrænt inde i byen, hvor vi kunne sidde og kigge over på de der paladser. Og det er også, altså de der kontraster mellem rig og fattig, det er Det er meget voldsomt, ja, og meget
Jeg kan huske, hvor meget bag på mig, der hørte om, de havde nogle meget mondæne skisportsteder i Indien.
Ja, ja,
det, ikke,
ja.
Det er ikke lige det, man sådan lige forbinder med det, vel?
Jeg tror, de har rigdom, som nærmest ikke findes andre steder.
Men, men nu får lige set os selv i perspektiv, inden vi går videre til dit næste rejsemål, så er det jo sådan, at Danmark leverede meget ulandshjælp til Indien på et tidspunkt. Men der fik man samtidig at vide, at hvis man havde det samme skattesystem i Indien, som man har i Danmark, så ville de alle sammen have penge nok.
Jamen, der er jo en sindssyg rigdom i Indien. Ja. Altså, som man slet ikke fatter. Og middelklassen, den er jo, der er blevet meget, mange flere, der er blevet rige sådan, og har godt med penge der, ikke? Og færre fattige, heldigvis. Men altså...
Lad os komme til Afrika.
Ja, Afrika. Ja. Det er nemlig det. Så var vi faktisk derude i det vilde, ikke? Og så vores dreng, Alexander der, han har spillet i et band i mange år, sådan et Aarhus-band, der hedder Total Hip Replacement, som har sådan en afrikansk sound, og er helt klart meget, har samarbejdet rigtig meget med en gruppe musikere, der hedder African Footprints. Og på et tidspunkt skulle de derned, og vi var sådan en flok forældre omkring dem, som de var i fito med. Og så var vi sådan lidt med på sidelinjen og oplevede det der. Det var ret fint.
Ja.
Så det startede egentlig der, hvor han var, jeg tror i første G eller et eller andet, hvor de tog afsted. Og så senere, min datter, hun var også meget optaget af Afrika, og gik på EO Gymnasium, hvor de har sådan en ret fin indsats, hvor de gennem deres gymnasietid kan arbejde med skoler i Afrika, og prøve sådan at bygge dem op, særligt i Tanzania. Så det gjorde hun egentlig igennem sin studietid der. Og så lige efter gymnasiet, så i 4.G kunne man kalde det, der tog hun ned og var frivillig på sådan en skole dernede.
Og så tog I et halvt år ned og så til hende.
Så kom vi ned til jul og hentede hende hjem, ikke, og rejste rundt.
Og på den måde kan man sige, at I har taget børn ud at rejse, nu får børnene jer ud at rejse.
Ja, det er virkelig rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Og vi har haft de der, det har været enormt taknemmelige for, at de har givet, og have de der, og vise os deres steder der, ikke? Ja. Vise os det frem, og så vi har fået lov at se det sammen med dem.
Ja.
Det har virkelig været betydningsfuldt, det synes jeg. Så man får den der, man har måske også en mulighed for at tale om det, også på bagkant. Ja. Også hvad var det, der var spændende og sjovt, og hvad var det også, der var vildt, måske grænseoverskridende, ikke? Så, ja.
Nå, men Afrika har jeg været, men jeg har en del til gode, så det er godt, at du lige er inde og reklamerer lidt for Afrika.
Mm.
Og så skal jeg lige sige, at vi skal også lige huske, at der er nogle sommerhits derude. Ja, der er nemlig sommerhit med den gode sangerinde fra New Zealand, som hedder Lord. Hun har et nyt hit, der hedder Solar Power.
Skønt. I hate the winter, can't stand the cold, I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. It's a new state of mind. Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in. That's
et af soundtrackene til den her sommer, Lord Solar Power. Vi er i gang med dagen i dag, og min gæst er Line Arlen Søborg. Og vi er i gang med en herlig gennemgang af hendes top 10, som handler om rejsemål. Både dem, hun har været på, som vi er i gang med nu, og så kommer vi til nogen senere, men nogen, hun godt kunne tænke sig. Så det er hendes top 10, og vi er nået til det næstsidste af de steder, hvor du har været. Fælles vandring i Italien.
Mm-hmm.
Hvorfor er det fedt at vandre?
Ja, men det er det jo, fordi man rejser på en helt anden måde i virkeligheden. Vi havde sådan en rejse for et par år siden, hvor vi tog det, der hed Franz Assisi-ruten fra Firenze til Rom. Vi tog halvdelen af den fra Firenze og så til Assisi.
Til næsten Rom.
Til næsten halvvejs, 250 kilometer.
Ja, det var en pæn tur jo.
Ja, det var det nemlig, og det var i den der sommervarme der, ikke? Så den 27-25 eller 35 grader, og sådan op i landskabet og ned igen, ikke? Og stop på små klostre og bed and breakfast, vi fandt undervejs. Og vores eneste, den måde, man har beskrevet ruten på, det er sådan noget, når I går 50 meter hen ad landevejen, så kommer der en rosenbusk, og der skal I dreje til højre, og så finder I ruten. Altså, det, der var noget i det, og der var os på den rute. Vi mødte ikke rigtig andre i de der 14 dage, vi vandrede, så det var...
Så det er bare med at have en vanddunk med, og så finde de sjove steder at sidde til at spise? Og sådan noget.
Vi stillede spise, ja. Bilen, og så vandrede vi derud af i 12 dage, 13-14 dage, ja. Og så havde vi en 10 kilo på ryggen, hvor de 2 kilo var 2 liter vand. Ikke?
Og det var det hele værd?
Og det var det hele værd, ja.
Og det er også sådan lidt, at I overvejede måske også at tage den i Spanien op, hvad hedder den?
Ja, Caminoen.
Caminoen,
ja,
sådan noget. Ja. Det kunne du også godt
lukkes til. Ja, men jeg tror, at det her, det er nok... Altså, Caminoen, der er mange mennesker.
Det er ved at være
og et timeligt, tror jeg. Og det var typisk vores datter, hun fandt lige ud af, nej, vi skal ikke på Caminoen, vi skal det her. Ja. Fordi der er ingen mennesker. Og det var så fantastisk. Den kan jeg godt anbefale, ja.
Tak til mine børn igen.
Ja, tak til dem.
Vi bliver lidt ved din datter, fordi nu skal vi tilbage til Sydamerika. Ja, vi skal til Argentina.
Hun tog afsted til Buenos Aires for at læse her for... Jamen, det var jo faktisk sidste vinter i virkeligheden, halvandet år siden. Og hun skulle læse der et halvt år på sit studie. Og så tog vi med hende derned for at rejse rundt med hende og nå at opleve noget af det sammen med hende, inden vi så tog hjem, og hun så skulle i gang. Og der var vi rigtig meget i Buenos Aires, men tog også rundt i landet og så altså vinlandet og tog ned til ildvandet landet og
se, søerne. Vandfaldene
og... Jamen, nej, det gjorde vi faktisk. Det nåede vi ikke, for det kunne vi simpelthen ikke nå.
I Iguazú, tror jeg.
Ja, lige præcis. Der kom vi noget ikke der. Det gør vi næste gang.
Gør det.
Der
det
skal vi. Jamen, det er det. Der er, altså Argentina, det er fuldstændig fabelagtigt land at rejse i. Og der er dejligt, og der er skønne mennesker og god stemning. Og så Buenos Aires, det er fuld af tango, fuld af musik, fuld af, altså igen, af mangfoldighed og mange måder at være på. Ja. Det er eddermame en skøn by.
Ja, det må man sige. Jeg tænker, i mit næste liv, så vil enten være svensker, spanier eller...
Argentiner
fra Buenos Aires.
Ja, præcis. Ja. Det er fedt.
Jeg har heldigvis været dernede en del gange, og jeg skal bare derned igen.
Ja, det er det.
Fedt sted, mand. Ja.
Det er virkelig.
Nå, men, og din datter læste sådan nede, siger du, hvordan gik det?
Jamen, det gik jo, altså hun blev sendt hjem. Det var ret forfærdeligt, og hun var den sidste, der stod på skansen og blev ved med at sige, vi bliver. Ja, ja. Og så til sidst, så fik de skulle hjem. Så, altså, og hun tog det sidste tid ud, eller fly ud af Brasilien, ikke?
Og hvordan er det med lige nu i Argentina? Jeg hørte snak med min ven, han sagde, at nu skulle de have... De får den russiske vaccine ned.
Ja, ej, det er jo sindssygt. Og det var nemlig det, der skete på bagkant. Der kunne hun jo godt se, det var godt, hun ikke blev der, fordi der blev fødevaremangel. Altså pludselig var det et helt andet land end Europa at være i. Ikke? Det havde ikke været rart for hende.
Godt, hun er sikkert hjemme, og vi håber på, at det bliver sikkert at besøge Buenos Aires igen, så vi ikke kommer afsted.
Præcis.
Line, lad os tale om tre steder, du godt kunne tænke dig at komme hen. Og måske skulle vi lige lave sådan en lille skillelinje mellem det, så vi kan se, nu har vi talt om dem, hvor du har været.
Mm.
Og så tager vi lige sådan en lille signatur her, som deler det. Det var sådan en lille hjemlavet bossa nova, vi har lavet her.
Det var fint.
Torben Vestergaard og jeg.
Nej.
Ja.
Nå.
Ja.
Altså.
Jeg sendte en lille sang over til ham og sagde, kan du ikke lave den her? Så siger han, så tisse, går et stykke tid, så får jeg endelig tilbage, så siger han, er der en melodi i det? Så jeg er sikker på, at du kan finde den, og så fandt han det her.
Ja, han fandt den, det vil jeg sige. Det gik da meget godt.
Nå, vi snakker om, hvor du gerne vil hen. Mm. Du vil rigtig gerne til GB, står der. Der
GB, er søn. Det er Guinea-Bissau.
Ja, og jeg tror det var Great Britain.
Ja,
jeg
tænkte, nej.
Det er også spændende nok, at sin søn der, man er på. Men Guinea-Bissau, det er noget helt andet.
Det er det nemlig.
Hvad er det for noget, og hvad laver han?
Ja, det var det. Han læser medicin. Han har læst i 5 år, og nu har han haft mulighed for at lave sådan et forskningsstipendiat, hedder det. Og så har han selvfølgelig taget til Afrika. Altså, man kunne gøre mange ting i sit forskningsår. Ja. Men... det har han så ikke gjort. Han har valgt at tage til verdens 5. fattigste land. Ja. Og der sidder han nu, og Danmark har en meget, meget lang tradition. Gennem 40 år har de etableret noget, der hedder Badim-projektet dernede i hovedstaden der, hvor de har arbejdet meget, et meget lille land, men de har meget, arbejdet meget målrettet for at prøve at udrydde forskellige infektioner og forskellige sygdomme. Og der er blandt andet HIV dernede, jo rigtig meget HIV, og det er hans område, det er det, han ligesom er nede og se på. Og så undersøger han HIV, der er både en HIV 1 og en HIV 2, mm-hmm. Det lyder meget teknisk. Ja. Og så kigger han på det i forhold til covid.
Og det kræver lidt mere end mundbind, går ud fra?
Det kræver, jamen det, jeg tror ikke, der er nogen dernede for mig, der bruger
mundbind. Nej, på mundbind, nej.
Det tror jeg simpelthen ikke.
Men for hans vedkommende tænker jeg, når man arbejder med de der ting. Ja.
Jamen jeg tror, det tror jeg heller ikke, han gør. Jeg tror, han tager, han nåede heldigvis selv at få det i december, var en af de der unge
COVID.
Ja, lige præcis. Ja.
Men HIV, det skal man også begynde som stadigvæk.
Ja, det skal han passe på. Ja, jamen, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Men det smitter, kan man sige, også igennem blodet.
På en anden måde. Det er klart, men det er kanyler og den slags ting
præcis.
Også.
Ja. Ja. Og han har særligt sådan et område med børn, faktisk under 15, som meget af det, wow. Han er. Så det er det sætter sgu også verden i et perspektiv, ikke? Det
der og med, har de den medicinering, man har her i Europa også?
Det er jo helt vildt.
Det er jo vildt, for der findes jo en kur, men jeg har sagt, der findes i hvert fald en måde, man kan komme til at leve med HIV på.
Præcis. Ja. Og det er jo det, der tit sker i sådan nogle globale syd for alt så videre, min datter, der hedder i tredje verdens lande, men at der er... det er den der ulighed er ekstremt tydelig, og hele den der altså medicinalindustrien, der ikke rigtig når ud i kanterne, det gør det jo heller ikke med covid.
Nej.
Og det vil sige, at de her vacciner og den her måde, man faktisk kunne behandle en hel befolkning mod malaria eller med noget andet, jamen der er mange ting, man godt kunne komme til livs langt hen ad vejen, hvis man gav medicinen langt, langt, gjorde den mere tilgængelig og gjorde den meget mere billig. Men det sker sgu ikke rigtigt. Det er meget... meget ærgerligt.
Så hatten af for din søn, som arbejder som læge i Guinea-Bissau, og så siger du, det er en af de rejser, du mangler. Du vil gerne dernede også.
Ja, det vil jeg gerne.
Det er ligesom også for at besøge ham, og så frem med hjem til jul, eller?
Ja, det er det nemlig. Vi vil rigtig gerne dernede til december, hvor han, jeg tror, han skal hjem en gang i slutningen af januar. Og så håber vi at kunne lave sådan en tur dernede i nogle uger, sådan at vi får lov til lige at mærke stemningen.
Hvad er der for steder, der er været? Hvor tit er I kontakt med ham, når han er sådan et sted?
Jamen, det er vi egentlig en gang om ugen, hver 14. dag, via Messenger, hvor vi sidder og snakker sammen og kan se hinanden. Det er rigtig rart.
Ja, det må være rart.
Han sendte et sjovt billede en dag, hvor man kunne se, han havde taget sådan en selfie inde i en bus, hvor der var høns og køer og kvinder og børn bag ham, fuldstændig stoppet, og han sad med alt sit hår. Og så sagde han, så stod der sådan, der er varm 1000 grader. Og det næste billede, han så sendte, der havde han taget alt håret af. Og så skrev han, hvad anderledes? Altså, jeg tror, der er... Det er virkelig...
Ja, alt er anderledes.
Alt er anderledes, ja.
Nå, men så kan man så sige, at I er selv ude om det. I har selv taget jeres børn med de vildeste steder, og nu tager de selv nogle næsten endnu vildere steder hen, kan man så sige.
Ja, det er faktisk rigtigt. Ja.
Men så har du et sted, som på din næste plads, du gerne vil hen, det er Japan.
Ja. Jeg godt tænker,
hvorfor har du ikke været der endnu?
Jamen, det er vildt mærkeligt. Det ved jeg faktisk heller ikke. Altså, jeg synes, vi har været så mange steder. Jeg har aldrig været i Japan, og vi havde faktisk besluttet at tage til Japan, også en familietur her. Ja. Men så kom covid, og så lukkede det alt ned.
Ja.
Men det skal jeg simpelthen. Altså, det er jo simpelthen, det må være virkelig spændende.
Det er her, man skal citere en gammel reklame, der hedder, prøv det.
Prøv det. Ja.
Prøv det.
Har du været der før?
Jeg har været i Tokyo 2 gange.
Ja. Nå.
Og har lovet min datter, at... hun må få en tur derned i studentergave, fordi hvis hun veksler 2 tidligere gaver, en tur til Island og en tur til et eller andet sted, hun fik i Berlin, som hun fik i julegave og fødselsgave, så kan hun veksle lidt til en tur til Japan. Og jeg vil skide gerne, jeg skal også se nogle andre sider i Japan også, ikke?
Ja, ej, hvor spændende.
Ja.
Så det lyder, som om I kommer til det.
Det skal nok lykkes på et tidspunkt.
Ja.
Ja.
Ja. Ej, hvor fedt.
Men altså, det kan jeg kun anbefale. De er anderledes på en meget herlig måde, faktisk, vil jeg sådan set sige. Det eneste problem, det store problem, jeg havde derovre, det var, at jeg er virkelig god til at finde rundt, når jeg er nogle steder i byen, og sådan hus, bum, bum, bum. Men jeg fandt ud af, at det, jeg husker på, det er ved at se nogle læse rundt omkring, hvad noget hedder og sådan noget. Det er helt umuligt, og det er bare skrifttegn, men helt lost der, ikke?
Ja. Fuldstændig. Ja. Og jeg kan også forestille mig, at systemerne i gaderne er fuldstændig anderledes. Så det kan du heller ikke sådan...
Nej, det er
ligesom... Du kan ikke gå til blokke, ligesom...
Nej, det er ikke i sådan New York og sådan noget. Nej, slet ikke, nej. Absolut fantastisk sted at besøge, må man sige. Og der er jo rent, og bilen, men du kan køre bilen.
Nej, det er så vildt.
Og så der er ingen skraldespande på gaderne, men folk smider ingenting. Det er anderledes. Det er virkelig en andre hjerner, de har derovre. Det er virkelig skønt. Ja.
Det er fedt.
Nå, lad os så simpelthen tage en tur til Himalaya, og måske retur til Galapagos, fordi der har du været med din mand, men ikke med din familie.
Nej, præcis. Så det har jeg sådan, det kunne jeg godt tænke mig.
Eller andet, eller hvad?
Ja.
Nu står du her og vælger.
Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg tror, måske begge. Jeg ved det ikke. Himalaya og Galapagos, det ligger der stadig. Jeg har aldrig været i Nepal og Himalaya.
Nej.
Det vil jeg også rigtig gerne. Ja.
Men det er jo også blevet, på en måde blevet noget tivoliseret efterhånden.
Ja, det er det nok, og det er det sikkert. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, faktisk.
Man hører meget om ruten op til osv., som er meget forurenet, fordi folk smider cola-dåser og alt
muligt. Jamen, det er jo forfærdeligt.
Man kan godt blive lidt irriteret over det.
Ja.
Men okay, du snakker om det at rejse, det er at sætte perspektiv på det hele. Ja. På den måde, så får man bare et andet perspektiv, det end man måske har regnet med. Ikke?
Det er rigtigt, det er rigtigt. Og det er sikkert det samme med Galapagos. Dengang vi var der, og det tror jeg egentlig stadigvæk, det er sådan, der var det jo en nationalpark, så man kunne ikke bare komme der til og bare være der, og det var ret dyrt og sådan noget. Men, og der var mange krav til netop ikke at smide alt muligt, og man måtte kun være nogle bestemte stier på nogle bestemte øer.
Og det foregår også på dyrenes betingelser.
Det er nemlig det. Så der var virkelig, altså der var sådan en streng justits egentlig. Men jeg har også hørt, at der kommer så med så mange mennesker, så det på en eller anden måde bliver sgu ret slidt.
Line, vi bliver flere og flere mennesker på den her jordklode.
Det gør
vi, ja.
Men det vender nu.
Jeg kan se, at nogle steder går det den anden vej. Ja. Selv i Kina har de nu problemer, men nu er de ved at sætte op til 3 børn, de gerne må have, få det over, fordi de kommer til at mangle.
Det er ret spændende. Altså, det er vildt, men det er jo først om... Det er jo slutningen af det her århundrede.
Ikke? Ja, jo, det tager lige stort siden.
Det har ikke noget med mig at gøre, i hvert fald. Men det er godt. Det er godt.
Det vil jeg lære mig ud af. Det er sådan set i orden. Nå, jamen, jeg håber, at du både kommer til Himalaya og til Galapagos med en familie. Også til Japan.
Ja.
Det skal du.
Ja.
Og så er det jo spændende at komme ned til din søn, for det er nok ingen tvivl om det. Det skal I nok komme. Hvordan lige hurtigt, hvordan kommer man der til Guinea-Bissau?
Ja, men det er jo en koloni fra Portugal, en portugisisk koloni, så der tager man over Portugal.
Okay.
Så det er det, vi skal have fundet ud af, hvordan vi gør til
jul. Når I kommer der simpelthen først, så er det Spanien.
Ja.
Heldige asner.
Ja, det er dejligt.
Nyd det big time.
Tak.
Og så nyder jeg lige vores lille småt op signatur igen. Gamle småt op signatur, vores lille boss. Og tusind tak, fordi du kom, Line, og rigtig god rejse til både Spanien og alle de andre steder. Det var herligt at høre, og dejligt at tale om.
Ja, tusind tak, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig.